Radio Okapi.
Ukosefu wa usalama unaendelea kuongezeka mjini Goma huko Kivu Kaskazini. Karibu raia wa 4 waliuawa na wengine wengi kujeruhiwa wakati wa wizi wa gari siku ya 3. Chanjo cha watoto dhidi ya kifua kikuu hakipo katika mitaa ya afya yote ya Ituri. Wazazi wana wasiwasi kuhusu hali hiyo. Mjini Kinshasa, waziri wa uchukuzi alipokea magari 10 za uchukuzi kwa ajili ya kampuni Trasco jana siku ya 4 kutoka kampuni ya Supreme Automobile. Hamjambo wasikilizaji wapenzi. Habari kamili. Huko Kivu Kaskazini, karibu raia wa 4 waliuawa na wengine wengi kujeruhiwa wakati wa wizi wa gari la mfanyabiashara mmoja katikati ya jiji la Goma. Tukio hilo lilitokea hii siku ya 3 katika eneo linaloitwa Entrée Président kwenye barabara ya Sake. Tukio hili linafikisha angalau 8 idadi ya watu waliopigwa risasi na watu wenye silaha katika siku 2 zilizopita katika jiji hilo. Watu wengi wana wasiwasi. Bernard Nyangi anatueleza namna gani mambo yalipitika hii siku ya 3.
Kisa hicho kilitukia saa 11:45 jioni hiyo siku ya 3, wakati gari la mwanabiashara mmoja wa mahali iliyokuwemo mwanawe mlinda fedha na polisi wake ilishambuliwa na wajambazi wenye silaha. Hao watatu waliuliwa kwa kupigwa mhorongo wa masasi na kiwango ya fedha waliokuwa nayo yakaporwa, za dokeza ushuhuda. Baadaye wajambazi wakafyatua masasi huku na kule eneo lile lenye trafiki kubwa wakati ule wa jioni sehemu hiyo ya Entrée Président, jambo iliyosababisha watu wengine karibu 8 kujeruhiwa na mama mwingine mmoja kuuliwa. Mwanabunge Jean Paul Mbulumbu, mteuliwa wa Goma, waomba serikali kuingilia kati. Iwe saa za usiku wala mchana, tuwauliwa mjini Goma kama vile mje yongozwi. Ndiyo maana tunafikiria ni vema viongozi wachukue swala lile kwa makini, watathmini mikakati iliyochukuliwa na kamati jimboni la usalama ili raia walindwe mjini humo. Mapema hii Alhamisi, meya wa mji akawaonesha kwa waandishi wa habari 10 za wajambazi, wakiwemo kwa mujibu wake 3 wanaohusika munamo kisa hicho cha jioni siku ya 3. Ikumbuke kwamba ni zaidi ya watu 8 waliouliwa hapa mjini Goma na wajambazi wenye silaha siku 2 zilizopita za laumu dogo kadhaa. Goma, Bernard Nyangi, Radio Kapi.
Huko Kivu Kaskazini ambako bado tunasalia, hali ya utulivu inazingatiwa siku ya 4 hii kwenye viwanja vingi vya mapigano katika tarafa za Masisi na Ruchuru. Hii ni baada ya mapigano asubuhi ya hii siku ya 3 kuzunguka kijiji cha Shasha katika tabaka Mfunyi Shanga, tarafa la Masisi. Mapigano yalizuka katika eneo kati ya makundi ya wenyeji silaha na waasi wa M23, haswa karibu na vilima vya Ndumba na Muremure. Mapigano mengine yalitokea kati ya vikosi sawa karibu na kijiji cha Bihambwe katika tarafa la Masisi. Vyanzo vyetu havitaji maendeleo yoyote ya pande zote mbili hizo. Shasha bado inashikiliwa na waasi wa M23 na vikundi vya wenyeji wenye silaha bado vinachukua nafasi zao. Tukisalia jimboni humo, maelfu ya watu waliokimbia makazi yao ambao walikimbia kukaliwa na waasi wa M23 wa maeneo fulani katika tarafa la Ruchuru wana mahitaji mengi kusini mwa tarafa la Lubero ambako walipata kimbilio. Hii ni ripoti ya mashirika zaidi ya 20 ya kibinadamu ambayo yametekeleza misheni katika eneo hilo. Wakiongozwa na ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu masuala ya kibinadamu OCHA, ujumbe huo ulilenga kutathmini hali ya waliokimbia makazi yao kwa lengo la kuwapatia jibu la dharura. Katika Kivu Kusini, boti nyingi zaidi kwenye ziwa Kivu kati ya Minova na Goma zinakabiliwa na mashambulizi ya waasi wa M23 RDF. Siku ya 2 iliyopita, mashua iliyokuwa ikitoka Minova kuelekea Goma ililengwa na mabomu kutoka kwa waasi ambao wako kwenye vilima jirani. Shambulio hili lilisababisha kwa mwanamke mjamzito aliyekuwa kwenye boti kupoteza mimba yake. Bwana Alfred Janti Kimbutu, kapteni wa mashua iliyolengwa na waasi hao, anasema kuwa na hofu kuhusu mashambulizi dhidi ya boti kutoka ziwa Kivu. Huko Kalemi, vuguvugu la kiraia la Parlement Debout Sans Tabou linatoa wito kwa huduma za serikali kuimarisha udhibiti katika sekta ya usafiri baharini. Akizungumza siku ya nne hii na Radio Kapi, kiongozi wa muundo huu jimboni Tanganyika anaeleza kuwa udhibiti huu utaimarisha usalama wa abiria katika kipindi hiki ambacho ziwa Tanganyika linakabiliana na upepo. Natamugisho, mkuu wa vuguvugu la kiraia Parlement Debout Sans Tabou Tanganyika, akizungumza kwenye kipaza sauti cha Pole Munanga.
Tunaomba ku maservisi ya sekurite, maservisi yote maritimi lenye kuwa kuporo ya Kalemi, ikuwa kuna uangalifu wakati watu wanatafuta kusafiri. Ya kwanza iangalie ni uzito gani meli ama bato inakuwa inachukua kusudi ibebe pia na watu. Kwa sababu meli kibeba mzigo mkubwa kwa hii wakati yenye kupita uzito inakuwa inatarisha watu. Tena waangalie ni nombre ya watu wangapi ambao wanaingia ndani ya bato. Tukunaona mabato ingine inabeba watu wengi sana kuzidia na gisi inapaswa kubeba kama kawaida. Na ya tatu tuhakikishe ya kwamba ndani ya bato munakuwa mabue de sauvetage, ile ambayo ajali ikitokea katika kutembea kwa juu ya lak, watu wanaweza wakavaa mabue de sauvetage na kuona namna gani wanaweza kuwa wamesaidiwa. Tutaomba pia raia wa mji wa Kalemi na wale wote wenye kusafiri kwenye ziwa Tanganyika kwa kusafiri washurtishe kuwapatia mabue de sauvetage.
Katika jimbo la Chopo, mkurugenzi na naibu mkuu wa eneo la kaskazini mwa mbuga la wanyama la Lomami anaomba viongozi katika ngazi zote kuhusika ili kujua ni nani aliyewaua vijana wawili wiki iliyopita katika mbuga la wanyama hilo. Hili, anasema Jidone Mungu, linaweza kuchangia katika kuweka mazingira ya amani muhimu kwa kazi, kwa sababu anasisitiza tangu kugunduliwa kwa miili hii miwili hali ya hewa imekuwa ya wasiwasi katika sekta hii. Kwa hakika taarifa ambazo hazijathibitishwa zinazosambaa katika eneo zinahusisha mauaji haya ya watu wawili na walinzi wa ISSN katika sehemu hii ya tarafa la Opala. Jimboni Ituri, maelfu ya watoto wachanga wanaweza kukabiliwa na kifua kikuu ikiwa hakuna kinachofanyika haraka iwezekanavyo. Kwa hakika mitaa ya afya yote ya jimbo hilo haina tena chanjo dhidi ya ugonjwa huu, na hali hiyo imedumu kwa karibu mwezi mmoja. Wazazi wanasema wana wasiwasi na wanaomba uingiliaji kati wa haraka. Mkuu wa mpango uliopanuliwa wa chanjo PEV huko Bunia anahakikishia. Kulingana naye, hatua zinaendelea kutatua hali hiyo ambayo, anaongeza, inaathiri eneo lote la kitaifa. Ezekiel Muzalia katika ripoti ya Martial Kizabia Mungu.
Ukosefu wa chanjo BCG unaotolewa kwa watoto wachanga kisha kuzaliwa ili kuwakinga na maambukizi mengi kama vile ugonjwa wa kifua kikuu unaonekana inakuwa sasa mwezi mmoja ndani ya vituo vingi vya afya mjini Bunia na kandokando. Wazazi wanaojielekeza kwenye hospitali na watoto wao na hata kwenye vituo ndogo vya afya wanarudishwa kwa sababu ya ukosefu wa chanjo. Wanatoa hofu kwa matokeo kuu kwa afya ya watoto wao wachanga, ni ndivyo alivyojulisha mzazi mmoja kati ya wengi tuliokutana nao na alionyesha hofu hiyo kwenye ofisi ya mpango wa kutoa chanjo PEV kwa ufupi. Shida hili linajulikana vizuri kwenye ofisi hilo. Kiongozi wa kituo hicho anajulisha ya kwamba kwa muda wa juma moja chanjo hiyo itaasili mjini Bunia kutokea mjini Kinshasa ili watoto wasiatarishwe na ugonjwa wa kifuo mkuu. Kwa wakati huo wazazi wa moja wameanza kupeleka watoto wao nchini Uganda kwa ajili ya kupewa chanjo hili BCG ikiwa chanjo hili haliasili kisha juma moja mjini Bunia. Nikiripoti toka Bunia, mimi ni Ezekiel Muzalia kwa niaba ya Radio Okapi.
Mjini Kinshasa, waziri wa uchukuzi alipokea mabasi 10 yaliyotengenezwa na kampuni kuu ya magari. Hafla ya makabidhiano ya mabasi hayo ilifanyika kunako Place Royal mbele ya mkurugenzi mkuu wa kampuni ya Trasco. Mabasi haya yanatengenezwa na kampuni ya Supreme Automobile yenye makao yake mjini Kinshasa tangu mwezi Juni mwaka jana. Kuhusu manunguniko kutoka kwa wasaidizi wa wanabunge kutoka bunge lililopita na malipo yao ya kuondoka kazini, ofisi ya Christophe Mboso inafafanua jambo hilo. Wafanyakazi hao wa kisiasa wanadai kulipwa marupurupu kadhaa kutoka ofisi ya Mboso, kama vile mishahara ambayo bado hawajalipwa na fidia ya kuondoka. Akijibu, ofisi ya Christophe Mboso ilifafanua kuwa kanuni za ndani za bunge lililopita zinatambua wasaidizi wa wanabunge kuwa ni watumishi wa kisiasa wanaohusishwa na wanabunge wa kitaifa, na mishahara yao ilikuwa nategemea bajeti.
Radio Okapi, invité en soirée.
Katika tarafa la Beni, kijiji cha Bapakombe Bakondo kinacho angalau wakazi 12,000 hakina maji ya kunywa, hakina shule na hata kituo cha afya kidogo. Mbali na hayo, ukaribu wake na mbuga la wanyama la Virunga ni changamoto kwa wakazi wake ambao hawajui jinsi ya kufanya shughuli zao za mashambani kwa amani. Kiongozi wa kimila wa Bapakombe Bakondo, ambaye ni mgeni wetu leo, anaomba miradi ya maendeleo kwa eneo lake. Anazungumza na Mark Marofimbo.
Mwami Ashudaibo, Alphonse Bin Kitobi, jambo?
Jambo.
Maeneo yako ya asili ya Bapakombe Bakondo ya kumbwa na ukosefu ya shule, kituo cha afya, soko na hasa mabomba za maji safi. Wakaji waishi namna gani huko?
Basi unajua mgine yetu ya Bapakombe Bakondo ilikuwa ndani ya vita. Watu waliweza kufariki wengi kupitia masakre. Na hivi kwa gisi mheshimiwa president wa Congo Antoine Felix Tshisekedi ufe 2019 aliweza kufanya kazi kubwa ya operation ya kutosha adui ndani ya hiyo eneo. Sasa kisha hapo kazi zingine zimefanyika, yani village ilikuwa na shida ya malimit na ville, na shida ingine inakuwa ina mipaka na kati ya park na hiyo village ya kwetu ya Bapakombe Bakondo, na njo tuko pale kuile limit provisoire enye vile nayo haia kuwa delimite, inakuwa tu provisoire me hatujue kama inapita wapi. Na sasa vile population imejaa huko, na hiyo eneo yangu njo nakulisha vile ya Beni, kunakuwa shida hizo ambao umetoka kutaja. Kunakuwa structure sanitaire, hakuna fasi kwenye watu wanapata dawa. Wamama wako nazala ndani ya njia, mtu akagonjeka inomba afanye madi kilometre juu afike ku ville aweze kupata dawa. Kule ndani ya village hakuna masomo, kule ndani ya village hakuna hospital, ndani ya village hakuna soko. Unakuta maji inakuwa nayo shida. Hivi tuko napiganisha ngambo wetu sisi binafsi na population ya kwetu, na kuangalia kama tunafanya namna gani tuliweza kujijengea kwanza maji kididiwe, na haitoshe, na tuko najenga kwanza chumba yenyewe inaweza kuwa ta kwanza ya kusaidia population juu ya dawa. Me hatujui kama tutatosha dawa wapi, hatujui kama tutapata vyombo vya kazi wapi. Metulisema kwanza tuanze kwa kujenga, na tunaomba accompagnement ya bapartenaire mbalimbali ili population enye iko naishi kule na enye iko naleta chakula ndani ya vile ya Beni iweze kukua prise en charge mzuri.
Mami, tunaweza kuwa na idadi kamili ya wakaaji ambao wanaishi ndani ya utawala wako?
Kuna kuwa watu wengi wanafanya movement ya kukuya na kurudia, na wengi wanalala huko, na idadi ya watu wenye wanafrekante ile eneo tuko mu plus de 20,000 wenye wanadependre na ile eneo, na wote wanatoka ndani ya vile ya Beni. Na wale ambao wanaikala huko kunaweza kuwa plus de 5,000 personnes benye banaikala stable kule ndani, wenye hawafanyi movement, na wengine sana wanafanya movement ya kuingia na kutoka.
Na ulipoongelea tatizo ya mpaka ya mbuga la wanyama na ya wakaaji, unafikiri hii limit provisoire inatosha wala inabidi serikali apige tena nguvu kidogo ili wakaaji wajue hapa tutavuka, hapa ni kwetu?
Hiyo vita ya mipaka kati ya mbuga la wanyama na sheferi inajulikana, kwa sababu madokumenti ziko, tunakuwa na decret royal ya 1935 ambao sisi wa chef na communauté locale tunaendelea kupiganishia ili tuweze kurudia hapo kuheshimisha hiyo document. Alors mkokotano ilikuwa mrefu, kwa sababu limit provisoire kwenye iko selon communauté locale ya Bapakombe inasema limit provisoire iko mbele ya mipaka alisi ya 1935. Na ISSN ikasema hapana, hamustahili kukamata hii eneo. Alors ile kukokotana, watu walifariki, watu walipigana, ikatuma government iweze kutuma commission parlementaire ku 2013 kukifanya hiyo kazi. Ni kusema hiyo limit provisoire ni juste juu ya kustabilize ile conflit, na government iweze kuanalize manje autour ya ile conflit, na kuangalia evolution demographique, na kuangalia enje ya perturbation climatique, na kuangalia kama wanaweza fanya nini kwa kuleta sululisho ya kudumu ikiwa inakuwa adapte na kontekste aktuel enye tukunaishi ndani ya eneo yetu.
Ndiyo. Mwami, unazani kufatana ile magumu yote matoka kutaja hapa, itaji ya dharura itakuwa nini kutoka kwa viongozi?
Itaji ya kwanza ambao tunaona ni ya muhimu sana, ambao inadunga kichwa ya wakulima, ni ya limit kwanza provisoire. Hiyo iweze kupita, waweze kuona fasi gani inapita, na government ikazane ilete sululisho ya mwisho ya kudumu. Kitu ya pili ni kituo cha afya, maji na masomo. Vile vikakuwa, itakuwa kitu ya muhimu ya kwanza yenye tunaanjia yako kungambo ya maendeleo.
Mwami Alphonse Ashu Daibo Bin Kitobi, tunakushukuru sana.
Ni kwangu kushukuru bwana journalist.
Radio Kapi, dofi en Swahili.
Huko Ituri, familia nyingi za watu waliokimbia makazi yao zimekuwa zikiondoka katika kambi mbalimbali za Bunia na kando kando tangu wiki moja sasa, ili kumiliki zaidi ya nyumba 600 zilizojengwa na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR. Ni ndani ya mfumo wa ujumuishaji wa watu hawa waliokimbia makazi yao, ambao wamekimbia ukatili wa vikundi vyenye silaha kwa takriban miaka 7. Hiyo ndo ripoti yetu ya siku, iliandaliwa na Jean-Claude Lokidile.
Sere, kijiji kilicho umbali wa kilometa 10 kutoka Bunia, tumemkutanisha Eme Machozi, ni mama ya watoto ambaye ni usiku wake wa pili jumbani mwake. Ametukumbusha mateso aliyokabiliana nazo zaidi ya miaka 3 alipokuwa anaishi katika kambi ya wakimbizi ya Tere kabla kurudi leo nyumbani mwake mpya ambako sasa anaishi kwa heshima.
Kunyumba kule kusite kule hali ilikuwa mbaya sana. Hatukuonea kunyumba, ilikuwa nyumba ya bashi, baridi ilikuwa tunatusumbua. Tena naye batoto, edukasyon ya batoto ilikuwa vile matata, ilikuwa ngufu. Kwa sasa miko hapa kunyumba yangu, mina jisikia alezi. Hakuna tena probleme tena ya kusumbua mi tena sana. Mina jiprandre ya charge. Jardin yangu kwa pale, masombe kwa pale, diazi vile iko pale. Iko nanisaidia zaidi.
Karibu mita 100 mbali zaidi, tunamkutanisha tena Augustin Maombi, mkazi mwingine aliyehamishwa kutoka Lisee katika eneo la Jugu, ambaye tayari ametengeneza sehemu yake ya udongo ambako tayari amejenga misalani na pia pahali pa kuoga. Anajivunia kuona kwamba leo watoto wake wana nafasi pazuri pa kukaa.
Leo niko na raha, watoto wanalala kushambre yabo, mimi nalala kushambre yangu. Vyombo vile mimi nabitia kushambre yake, ile inanileta raha, mimi nawaza ile ndio furaha yangu. Nimepata na kafasi kwenye nitaweka matungulu, na hii matungulu inaweza komala, mimi nauzisha hata, na maisha kiendelea minaweza kupata shamba vile.
Kwa mujibu wa mkuu wa ofisi wa ASE mjini Bunia, hatua hii inalenga kuwawezesha watu hao ambao wanaopokea msaada mdogo kwa sababu wa ukosefu wa mfuko za kifedha. Kuhusu wenyeji, baadhi yao wanasema wanafurahi kuwakaribisha, wanadai msaada wao ili kuwawezesha kuzoea kuishi katika maeneo yao mapya. Banga Baluma, moja wao:
mtu kuacha mungini yake fasi ili kuishi, ndio yetoka yakwenda kala ndani ya babashi ile mbula na piga ye pale, vrema iko uzuni. Sasa kama wana jenga na nyumba pale zapele, si ye na gurujia sasa siye tu hivi. Sisi yote siye wete si tulifika tu kufika hivi. Hivi kama mtu unapata nyumba, anangia kunyumba yake, iko mzuri sana, tunafurahi sana. Kila mtu unakalaga na maniere yake. Kwa fasi mune unekala na ye, wenjo weta jifanyiza kama wekuya sasa mwenye pale, na amina yu hakuna mtu utaweza kukatala la mtu hapa. Tutakana babo tubie sawa sawa, tunakala na katikati yetu.
Mradi huo unafadhiliwa na Haseri ikishikiana na mashirika mengine ya Umoja wa Mataifa, ikiwa ni pamoja PNUD, PAM na pia FAO. Toka Bunye, naitwa Jean-Claude Loki Dile, Radio Okapi.
Tunafika mwisho wa habari za asubuhi ya leo. Siku njema kwenu.